Odborníci, rodiče i děti si v Praze už tuto sobotu připomenou světově ojedinělý Den dyslexie. Víte, že dětí s tímto znevýhodněním každý rok přibývá? Téma probereme se speciální pedagoškou Janou Štěpánovou. Poruchy erekce trápí čím dál víc mužů. Pomoci mohou kromě léků i penilní implantáty. A ve vědeckém dobrodružství se s naší reportérkou vypravíme na chorvatský Gorski Kotar, kde můžete na jednom místě vidět medvěda, vlka nebo i rysa. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.
Magazín Leonardo.
A je tu další díl vědeckého dobrodružství. Dnes začneme tím, že se podíváme do panenské a divoké přírody Gorského Kotaru. V tomto chorvatském pohoří totiž společně žijí tři druhy šelem, které se na jednom území vyskytují už jen velmi zřídka. Vydáme se po stopách medvědů, rysů a vlků společně s Teou Parkanovou.
Zdejší příroda je divoká. Je to dáno i řídkým osídlením, jsou tu hluboké lesy a velké lesní louky. Medvěd hnědý tu žil vždycky, je to místo jeho přirozeného výskytu.
Je naseljáváno s ním a i tak, je to přírodní vrstva u ovom dílu Chorvatska.
Podle Dragana Turka z Národního parku Rysňák žije v celém Chorvatsku asi tisícovka medvědů. Největší evropská šelma tu figuruje jako chráněná, ale také jako lovná zvěř.
On je lovná vrsta i myslím, že je kvota odstřela godičně.
V chráněných oblastech, jako je ten národní park, je lov medvědů zakázaný. V okolních loveckých areálech je ale jejich odstřel povolený. Existují kvóty na to, kolik kusů se ročně smí lovit. Je to proto, že medvěd nemá v přírodě žádného predátora a zdejší populace je velmi stabilní. Řekl bych možná až moc. Takže medvědy lovíme i proto, aby se nepřemnožili.
Medvěda jsem tentokrát nepotkala, ale zahlédnout je, to není v Gorském Kotaru vůbec nic neobvyklého. Návštěvníci Národního parku Rysňák je mohou cíleně pozorovat na horských loukách, no a někdy tu na medvěda narazíte třeba při jízdě autem, jako já před pár lety. Tehdy se procházel po malém odpočívadle, kde jsem já den předtím stavěla během cyklový letu.
Medvědi často chodí až sem, k hlavní budově Národního parku. Jsou na lidi dost zvyklí, naučili se vybírat odpadkové koše a my proto návštěvníky upozorňujeme, že smetí medvědy zabíjí. Ne proto, že by se něčím otrávili, ale proto, že se takovému chování snadno naučí, přestanou být plaší a pak mohou být nebezpeční. Občas se stane, že takového jedince musíme odstřelit, aby neohrožovala lidi v okolí.
To je slučaj, že se mora ta vrsta odstřelit, da ne by postojala opasnost za lidi.
Přesto se na území Národního parku Rysňák ani v okolí zatím nestalo, že by medvěd někoho napadl. Sám od sebe podle Dragana Turka nezaútočí. Je ale dobré potenciálnímu střetu předcházet třeba tím, že si člověk připevní batušku zvoneček, aby byl při pěších túrách zdejšími lesy slyšet. Lidé a medvědi spolu v Gorském Kotaru patrně žijí a bojují od pradávna. Svědčí o tom fosilní pozůstatky vyhynulého medvěda jeskyního a nástroje pravěkých lidí nalezené ve zdejších jeskyních.
Tento druh medvěda vyhynul zhruba před 10 000 lety, tedy koncem poslední doby ledové. Má se ale za to, že jde o jeden z druhů, který vyhynul v důsledku přítomnosti člověka. Lidé a medvědi spolu soupeřili o jeskyně, ty totiž oběma sloužily jako úkryty. Kromě toho lidé lovili medvědy pro maso a také pro jejich kožešinu, kterou běžně používali.
Oni jsou jedna od životin, které jsou možná na žalost nestaly jít prvo zbog člověka.
O pravěkém druhu medvěda vypráví nad pozůstatky jeho obrovské lebky Nadia Dunatová-Pejnovičová, kurátorka přírodovědného muzea Verjece. Z historie ale zpátky do současnosti a z muzea zpět do přírody, tentokrát za rysy.
Byli jsou domači, međutim početkom prošlog stoletia on je istrieblen.
I oni jsou původní druh Gorského Kotaru, ale koncem 19. století je tu vyhobili lovci. Mezi základní složky potravy zdejších obyvatel tehdy patřilo jelení a srnčí maso, jenže právě tyhle druhy loví také rys. Znovu se tu objevil až po roce 1973, kdy ho do volné přírody úspěšně vrátili Slovinci. Vysadili tehdy tři páry, díky kterým dnes rysové žijí nejen v Chorvatsku, ale i v Bosně a Hercegovině.
Koji su se kasnije proširili i na područje čak i Bosne i Hercegovine.
Reintrodukce rysa v 70. letech se sice zdařila, jenomže zakládajících jedinců bylo tak málo, že brzy začalo docházet k příbuzenskému křížení. Podle Dragana Turka je to důvod, proč je dnes mezi mladými rysy v Gorském Kotaru nezvykle vysoká úmrtnost. Pomoc by měl další slovinský projekt, v jehož rámci budou do přírody vypuštění další rysové, kteří budou mít za úkol oživit krev stávající populace.
My u Národním parku máme dva čopora.
Naší třetí velkou šelmou je vlk. V Národním parku žijí dvě relativně stabilní smečky o 5 až 8 jedincích a před několika lety se tu objevila ještě jedna, která žije na pomezí Chorvatska a Slovinska. Vlci jsou přísně chráněni, stejně jako rysové.
Parka odnosno zaštěčených područí I, jo, to je to.
I vlci měli v Gorském Kotaru už jednou na mále. Jejich populace se v minulosti rapidně zmenšovaly, jak jinak než v důsledku lovu. Ty doby už jsou ale pryč. Z Chorvatska Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Pouhé 2 cigarety denně mají na svědomí nedostatečné prokrvení mužských pohlavních orgánů a tím i zhoršenou erekci. Závažnou poruchu erekce trpí skoro 1/3 pravidelných kuřáků ve středním nebo vyšším věku. Potvrdila to studie o vztahu kouření a kardiovaskulárního rizika u mužů s erektivní dysfunkcí v české populaci. Studii provedla první lékařská fakulta Univerzity Karlovy.
Celou řadu let se s nadsázkou říká, že penis je barometrem mužova zdraví a ukazuje se, že to je čím dál tím větší pravda, protože pokud muž začne mít problémy s erekcí, tak to může být známkou závažného, mnohdy až fatálního onemocnění.
Varuje doktor Libor Zámečník z urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Nejčastější příčinou erektilní dysfunkce bývá cévní porucha, obvykle z důvodu dlouhodobého vysokého krevního tlaku, cukrovky anebo vysoké hladiny krevních tuků. Určitý stupeň poruchy erekce má po letech každý kuřák.
Kouření vlastně za mnoho let začne mít vliv na erekci jako takovou. Kouření ovlivňuje a snižuje hladinu testosteronu, která nakonec má také vliv na to, jestli muž má dobrou erekci nebo nemá. A obecně muži kuřáci, u kterých se projeví porucha erekce, mají zvýšené riziko kardiovaskulárního onemocnění. Tudíž muži kuřáci, kteří mají poruchu erekce, mají velké riziko toho, že onemocní infarktem myokardu nebo mozkovou mrtvicí.
Poruchy erekce se ale nevyhýbají ani nekuřákům. Na vině může být zkrátka jenom věk a to, že cévy stárnou. S trochou nadsázky se říká, že postihují asi 50% 50-letých, 60% 60-letých a 70% 70-letých mužů. Moderní medicína ale dokáže i v této oblasti pomoci. Jak připomíná doktor Lukáš Bittner z klinického centra Isker, na první léky, které zlepšují kvalitu erekce, se přišlo vlastně náhodou.
Byly to léky, které se testovaly na hypertenzi, na vysoký krevní tlak, ale pacienti je při té studii nevraceli a pak se zjistilo, proč je nevracejí a právě se přišlo na to, že zlepšují kvalitu erekce. Takže výsledkem tohoto bádání bylo, že vstoupil na trh první preparát, což je sildenafil. Dneska už má množství generik, ta tradiční Viagra, ta už je na trhu doopravdy velmi dlouho, v tuhle chvíli už je druhá generace těchto léků a další specifické léky, které působí daleko déle, dají se užívat denně a už máme poměrně velké množství výběrů v té léčbě, že jsme schopni ušít tu léčbu na míru tomu pacientovi.
Léky ale pomáhají jen 70% mužů, ti ostatní musí hledat náhradní řešení. Jednou z možností je například aplikovat do penisu nebo močové trubice vazoaktivní látky. Dalším možným řešením jsou penilní implantáty. S jejich vývojem se začalo už ve 40. letech minulého století.
První bylo použití žeberní chrupavky, která se implantovala do penisu. Pak doopravdy bylo množství pokusů z různými inertními materiály, které se vsouvaly do topořivých těles penisu až do současné doby, kdy ty materiály jsou velmi tomu tělu příbuzné, jsou potažené antibiotiky, ta šance na reakci, odhojení toho implantátu je doopravdy minimální i se velmi snížily ty šance na infekci toho implantátu a ten vývoj nám velmi pomáhá právě v tom, že ty povrchy jsou nesmáčivé, že jsou napuštěny antibiotiky a ta účinná hladina antibiotik se z nich vyplavuje ještě 3 týdny po té implantaci, což je pro nás skvělé.
U nás se implantace provádějí od března loňského roku. Operaci zatím podstoupilo 15 mužů.
V západní Evropě ta tradice je daleko delší. Ve Spojených státech také jsou země, kde implantují několik set těch implantátů, jako je Španělsko, Francie. My se teď dostáváme k tomu trendu v západní zemí, kdy to jsme schopni pacientům nabídnout a ty samé implantáty, které se dávají v nejlepších amerických centrech, jsou implantovány našim pacientům.
Uzavírá doktor Lukáš Bittner. Stejně jako léky na ovlivnění kvality erekce nejsou ani implantace hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Emise nových aut prověří reálný provoz. Od září totiž začala platit přísnější pravidla pro měření oxidu dusíku ve výfukových plynech. Technici přidělají testovaným vozům k výfuku skříň se systémem pro měření emisí přímo na silnici. Jak to bude vypadat, si za velmi horkého letního dne vyzkoušel v sousedním Německu náš reportér Matěj Skalický.
Slunce žhne a u lázeňského městečka Bad Mergentheim se řadí čtveřice aut s takovými malými batohy připojenými ke kufru. Větráky v nich, jak můžete slyšet, kvůli velkému vedru jedou úplně naplno.
Tohle je náš přenosný systém pro měření emisí a je připojený hadicí přímo k výfuku. Váží asi 40 kg bez baterie, ta je v kufru a má asi 15 kg. Vydrží na 2 hodiny měření. Uvnitř je jednotka citlivá na oxidy dusíku a uhlíku.
Tady na zadním sloupku na levém boku to vypadá jako velká anténa. K čemu to je?
To je měřící jednotka zaznamenávající teplotu, vlhkost a tlak vzduchu. Slouží nám k tomu, aby každé měření bylo přesné.
Říká mi technik ze společnosti Bosch, kromě které se o měřící systémy zajímají například i kalifornská společnost Semtech nebo japonská Horiba. A my teď s autem vyrazíme na krátkou projížďku. Venku je opravdu hodně teplo, 35 stupňů, to je mimochodem hraniční hodnota pro testy v reálném provozu. Opačný limit je minus 7 stupňů a tak se ptám, co všechno je ještě třeba dodržet.
Pojedeme 45 kilometrů, to ale neodpovídá reálnému testu. Ten musí být delší, kolem 100 kilometrů, které musí auto zvládnout maximálně za 2 hodiny. Navíc teď nepojedeme ani po dálnici. Test se skládá z jízdy ve městě, po okreskách a právě i na dálnici.
Máme za sebou pár kilometrů krásným venkovem Bádenska-Württemberska a na displeji nad palubní deskou se už objevují první údaje o naměřených emisích přímo v reálném provozu.
Ten modrý pruh, který vidíte, to jsou emise dusíku, vycházející přímo z motoru. Hodnota přesahuje 700 mg na kilometr. To je poměrně hodně. A ty pruhy pod tím, to je množství oxidu dusíku po katalýze v závislosti na ujeté vzdálenosti. Tato hodnota je mezi 44 a 71 mg na kilometr, takže jsme v limitu.
Současná emisní norma dovoluje maximálně 80 mg oxidu dusíku, to je hodnota pro laboratorní měření. Pro testování v reálných podmínkách je limit dvojnásobný. Z okolí Bad Mergentheimu se teď přesuneme zpět do Prahy, do studia Českého rozhlasu, kde Martin Vaculík, technologický poradce časopisu Svět motorů, ujistil všechny řidiče, že s novou metodikou nepřijdou do styku na STK.
Od první chvíle, co vypukl nějaký dieselgate a začalo se daleko více mluvit o emisích, které vozy plní při homologacích, tak nám začali volat vystrašení lidé, jestli to snad znamená, že neprojdu na emisích. V žádném případě každé vozidlo při kontrole emisí před STK musí vykazovat ty hodnoty, které mělo v době svého vzniku. A stejně tak jsou to hodnoty úplně jiné a měřené úplně jinak, mnohem méně přesně, než ty hodnoty jímané na válcích zkušeben při homologacích.
I tak bude mít na řidiče nová, náročnější metodika dopad. A to zejména na ty, kteří si budou chtít v budoucnu koupit zcela nový model.
Já musím tomu už dávno litrovému a k tomu všemu ještě přeplňovanému motoru nějak pomoct. Často třeba ještě nějakým elektrickým turbodmychadlem, abych ho měl čím zásobovat. Tak stejně z toho musím udělat nějaký mild hybrid. To znamená, musím tam přidat do toho nějakou soustavu s trochu vyšším napětím a výkonem elektrickou, která do toho přifoukne a tak dál. Čili je jisté, že ty vozy s přísnějšími emisemi budou výrobně dražší.
Otázkou zůstává, jak se dražší výroba přenese na zákazníka. Buď ji zaplatí automobilka nebo řidiči. Matěj Skalický, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Povznesme se nad gramatiku, nechme se vynést až k oblakům, abychom se osvobodili od pravopisu a byli svobodní v jiném vnímání. Tohle je jakési moto Dne dyslexie. Ten se koná 9. září v Praze. No a jedním z těch, kteří se na organizaci Dne dyslexie podílí, je i speciální pedagožka Jana Štěpánová, která je dnes naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme si říct na začátek, proč je vůbec potřeba připomínat si dyslexii nebo Den dyslexie. A mimochodem to je česká specialita, tuším. Nebo i jinde ve světě existuje Den dyslexie?
Ne, to je česká specialita. Já jsem teda letos poprvý na Dni dyslexie byla jsem pozvána a tuším, že jde o 9. ročník.
Proč je potřeba mluvit o dyslexii?
No, protože se ukazuje, že těch dětí, kteří mají problém ve škole a při učení, při čtení, při psaní, je čím dál tím víc a netýká se to jenom dětí, ale vlastně i dospělých.
A jsou to ti dospělí, u kterých se to nezjistilo, když byli ještě dětmi?
Ano, to jsou ti dospělí, v podstatě generace 20 let zpátky možná, kde se o tom ještě tolik nemluvilo a dělili jsme se spíš na děti chytrý a hloupý. A nebo ti, co stíhají a nestíhají, rychlejší, pomalí.
Když jsme mluvili o tom nárůstu případů dyslexie, není to zkrátka tím, že se dyslexie teď daří víc diagnostikovat?
Určitě. Určitě je to o tom, že se to dostalo do povědomí, učitelé ví a reagují. Takže ta diagnostika je určitě rychlejší.
Pojďme si říct, co je to vlastně dyslexie.
Dyslexie. Dyslexie je speciální porucha učení, je to porucha čtení.
Já jsem dokonce vyčetl v encyklopedii, pokud dovolíte,
ano.
Dyslexie, porucha projevující se neschopností naučit se číst běžnými výukovými metodami. Charakterizuje ji pomalé čtení, domýšlení si slov, chybné čtení slov nebo rozpoznávání písmen. Není to problém pedagogů v tom, jak učí děti číst, psát? Nebo vůbec toho způsobu učení?
Samozřejmě záleží na způsobu výuky, čtení a na erudovanosti pedagoga. Určitě na zkušenosti pedagoga. Další věc je, že dítě, který se učí číst, potřebuje mít určitou baterii dovedností pro to, aby mohl číst. Takže potřebuje oko, potřebuje ucho. Záleží na tom, jak vidí, jak vnímá. Nejenom jakože vidí a slyší, otázka je jak. To souvisí s vývojem mozku. Dyslektik má jinou strukturu mozku nebo obecně děti, které dostanou diagnózu dys, dysgrafik, dyslektik, dysortografik, tak ta struktura mozku vypadá malinko jinak.
My jsme možná trochu zamluvili to, jak diagnostikovat vůbec dyslexii. Pokud bychom měli vykonstruovat situaci, že dítě má ve škole problémy, problémy se čtením a existuje podezření na dyslexii, potom přichází na řadu vyšetření. Jakým způsobem to probíhá
to
a jak se to pozná?
Vyšetření probíhá ve speciálně pedagogické poradně. Trvá 2,5 až 3 hodiny, kde se vlastně testuje nejenom schopnost čtení a porozumění textu, ale zkoumá se vlastně i percepce, to znamená, jak dítě vidí, jak dítě slyší, jaký má pohybový vývoj. A je potřeba rozlišit vlastně, do jaký míry je to jenom opožděný vývoj toho dítěte, anebo jestli už je tam nějaký problém. Ta diagnostika může proběhnout vlastně až v momentě, kdy se to dítě učí číst a psát. Dá se to podle nějakých znaků rozpoznat třeba v předškolním věku, ale buď už je to hodně, anebo je to jenom, že paní učitelka teda tuší, že by to dítě mohlo mít nějaký problém nebo malinko se mu pomůže. Jo, ale vlastně samotná dyslexie nebo ta diagnostika je průkaznější vlastně až v tom školním věku kolem 3. třídy, kdy vlastně dozrávají ty percepce.
Dejme tomu, že je dítěti, žákovi diagnostikována dyslexie, tak co s tím dál? Co pomáhá?
Co pomáhá? No určitě přístup. Individuální přístup ve škole, to znamená, že dítě, který má diagnostikovanou dyslexii, nezvládne to, co zvládne zdravý dítě. Takže to čtení je pro něj hodně vyčerpávající, čte míň, s pomalejším tempem, volí se různé metody, různé způsoby práce vlastně s textem.
A pokud bychom to měli rozdělit, máte víc případů dyslexie u chlapců nebo u dívek?
V mý praxi se objevuje víc chlapců.
Čím to je?
Literatura...
Subjektivně jsem si tohle totiž všimnul taky, tak zajímá mě, čím si myslíte, že to je?
To netuším. To upřímně...
Jestli to vůbec někdo ví?
To je otázka. Jestli to vůbec někdo ví?
Speciální pedagožka Jana Štěpánová je dnes naším hostem. Povídáme si tu o dyslexii. Už jsme upozorňovali na tuto sobotu, což je 9. září, kdy pořádáte Den dyslexie. Kde to je a co se tam bude dít?
Takže Den dyslexie se tentokrát koná v Galerii hlavního města Prahy na Staroměstském náměstí. Začíná v 10 hodin, je to akce pro veřejnost. Bude tam hromada vlastně kolegů, kolegyň, lidí zabývajících se nebo pracujících s dětmi a s lidmi s dyslexií. Budou tam workshopy, takže se budou ukazovat různé způsoby práce, hry, malování.
A právě na tomhle místě se třeba rodiče mohou inspirovat, jak pracovat s dětmi, které mají podobný problém.
Určitě, tak je to i myšlený.
To je smyslem?
Smyslem téhle akce je vlastně podpora nejenom rodičům, ale i dospělým. Protože ten život není jednoduchý.
To určitě. Kromě Dne dyslexie ještě pořádáte happening a ten se týká přímo dneška.
Ano.
A o co jde?
A jde o to, že vlastně paní Kupčíková, která celou tuto akci vymyslela, vyjde s kamerou do ulic a bude oslovovat veřejnost, ptát se, jakou mají zkušenost vlastně s dyslexií, s dyslektikem, jak je to ovlivňuje vlastně v životě nebo vůbec. I vlastně pracovně. Jde o to, že vlastně, jo, pokud pracujete s dyslektikem, ta práce může probíhat a vypadat taky malinko jinak.
Ono se často mluví o tom, že teď, abych to úplně správně formuloval, když má někdo nějaký problém, nějaký handicap, tak na druhé straně pán Bůh nebo příroda to třeba vyváží zase nějakou jinou dovedností. Pokud si rozumíme. Mm-hmm. A myslíte si, že to tak opravdu funguje? Když má někdo problém se čtením, může být třeba nadaný na něco jiného?
Určitě to tak je. Jenom si uvědomte, že bez čtení a bez textu se jako moc daleko nedostanete, jenom jízdní řád si přečíst. Takže to je jedna věc. A vy se k tomu talentu musíte dostat. Někdo vám musí říct, že na tohle to jste šikovnej a musíte vlastně i vnímat tu svoji sebehodnotu. A vlastně tlak té společnosti je malinko na výkon. No, co si budem povídat?
To v každém případě. Teď se si slyší rodiče některých dětí, které možná mají podobný problém a říkají si, ale co s tím? Co s tím vůbec máme dělat? A jak jsou na tom v současné době podle vašeho názoru školy? Jak zvládají pracovat s žáky s dyslexií?
No, to je malinko problém, protože žáků ve třídách je hodně, pedagogů málo.
Což je způsobeno současnými silnými ročníky, tady myslím to, že je
tak.
Žáků ve třídě hodně.
A vlastně nejde úplně aplikovat individuální přístup, vlastně ten, o kterým jsem mluvila, zpomalit tempo, protože přeci jenom v běžné základní škole pracuje učitel se skupinou a ne s jednotlivcem. Takže tam to opravdu záleží na šikovnosti a asi i trpělivosti pedagoga.
Ono zjednodušování asi není úplně v tomhle případě na místě, ale pokud bych to měl malinko zjednodušit, pomohl by třeba žákovi s dyslexií individuální plán, učební?
Určitě, určitě.
A není tohleto vyčleňování podle vašich zkušeností, myslím, z kolektivu dětí, když to dítě, není, ten žák
ty
má
děti to neřeší,
něco,
jako upřímně,
neřeší to? Není to stigmatizující?
Ne. Moje zkušenost je, že děti to moc neřeší, jestli Pepíček píše o 5 řádků víc, nebo píše ob jedno slovo, že ho vynechá, pokud to nezvládá. Tomu děti rozumí. Kde je problém, oni se porovnávají podle pohybu, takže tam já vnímám jakoby to, že cítí, že něco nezvládne. Jo, pokud neuběhne dostatečnou vzdálenost nebo neumí skákat po jedné noze nebo je nemotornej, tak tam ty děti to vidí rychleji. To, že píše jenom půlku diktátu, tomu oni rozumí.
Myslíte si, že u čtení a u psaní to tak není? Doufejme.
Oni nevědí v podstatě, k čemu to potřebují, ten tlak. Ten vyrábíme my rodiče a pedagogové. Jako, to je, dítě v první třídě těžko dohlídne 10 let dopředu, ono to nemá ani výbavu, aby věděl, že bude potřebovat číst. On to neví, on to nepotřebuje, zatím to nepotřeboval. Tomu řekneme my rodiče, uč se a piš, budeš to potřebovat.
Už jsme tu dnes několikrát zmínili Den dyslexie, který se koná 9. září tady v Praze a také ten dnešní happening. Pojďme ještě říct našim posluchačům, pokud je zajímají podrobnosti, kde je najdou.
Na webových stránkách www.dys.cz.
Říká dnešní host našeho magazínu, speciální pedagožka Jana Štěpánová. Děkuju za váš čas a díky za rozhovor.
Rádo se stalo, děkuju taky.
Už jenom doplním, že pokud vás tento rozhovor zaujal a chcete se k němu třeba vrátit, najdete ho i na webu, stejně jako celý náš magazín rozhlas.cz/Leonardo. Hezký den u poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.